mohon nasihatnya untuk para pengurus di pondok. Terkadang berat di hati kami karena mengurusi anak orang lain, namun kami merasa keluarga dan anak kami sendiri kurang kami perhatikan. Tentunya keduanya amalan mulia dan tanggung jawab bagi masing-masing. Anak istri itu tanggung jawab kita sebagai suaminya, bapaknya. Nah, anak didik kita, santri kita juga merupakan tanggung jawab dan amanat bagi kita. Jangan sampai salah satu dari keduanya melalaikan kita dari yang lain. Tapi saddidu waqaribu ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah, berusaha untuk lebih dekat, lebih sempurna menunaikan amanat masing-masingnya. Baiklah, siapa orangnya yang bisa sempurna? Tapi tasdid wal muqarabah, berusaha untuk dekat kepada yang hak, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan bantu. Bagaimana supaya bisa ikhlas, semangat dalam ta'awun? Telah lalu, ikhlas memang berat. Dan yang mengatakan itu bukan orang-orang seperti kita, tapi para a'imah besar dan para ulama kibar. Imam Ahmad tadi, Hisham, Zahabi, orang-orang seperti kita apa artinya? Tapi ya kata mujahadah, selalu berjuang. Satu doa kepada Allah, hanya Dia yang berkuasa terhadap hati kita untuk mendapat taufik selalu ikhlas padanya. Kedua, pelajari kalimatul ikhlas, kalimat tauhid. Belajar tauhid, belajar akidah banyak membantu untuk keikhlasan. Besar pengaruhnya. Makanya kata Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, butuh untuk dibaca selalu dan terus sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Dan seperti itu aku melakukannya, kata beliau. Setiap kali khatam selesai, aku baca lagi dari depan. Aku mulai lagi dari awal. Terus. Satu, agar muwahhid semakin yakin dengan tauhidnya. Dua, agar dia memperkokoh keikhlasannya, terbenahi karena banyak gangguan untuk ikhlas ini. Banyak fitnah, banyak syubhat, banyak ini. Tauhid. Dan yang ketiga, yang salah, yang musyrik, jatuh dalam kemusyrikan, agar bisa bertobat, sadar ini salah, gak boleh. Terus baca. Gak cukup sekali khatam selesai, alhamdulillah sudah alumni dari Kitabut Tauhid. La, terus. Samahatul Walid bin Bas rahimahullah begitu pula. Majlisnya tidak pernah luput dari Kitabut Tauhid. Habis dari awal, selesai dari awal lagi, terus. (Tuh) dan berjuang. Segala yang menodai keikhlasan, lawan, buang jauh-jauh, dan itu perjuangan. Baca sirah biografi para ulama, orang-orang yang kita berhusnudzon kepada mereka adalah orang-orang yang ikhlas, memupuk keikhlasan itu dalam diri kita. Wallahul muwaffiq. Hukum melihat acara sinetron di televisi atau di HP, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dengan sinetron atau drama, waila film, waila apa, apa kegunaannya bagimu? Tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, justru sebaliknya menanamkan yang jelek kepada dirimu dan anak-anakmu, keluargamu, tanpa kamu sadari, masuk dan tertanam pesan-pesan moral yang buruk di jiwa anak, bahwa ini begini, ini begitu. Ini semula fasilitas yang HP maupun yang lain, komputer kah atau yang lain, kalau tidak digunakan dengan baik, jika tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah, akan menyitamu dalam kebatilan. Wa kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya alaika baliyah. Kenikmatan yang tidak menambah kedekatanmu kepada Allah itu bala bagimu, musibah. Kamu dengar di situ taklim, kamu dengar di situ apa, aplikasi WA atau Telegram, faedah-faedah ilmiah, bagus, manfaat insya Allah. Tapi kemudian untuk hal-hal yang batil dan sia-sia, apa yang kamu tuai, apa yang akan kamu dapati? Maka jauhi dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin menasihati teman masalah ibadah sesuai sunnah dengan dalil, tapi dia sulit menerima karena memakai pemahaman dia sendiri, selama orang itu bisa kamu pengaruhi dengan baik, artinya bisa kamu nasihati, bisa kamu dekati, dekati kali dua kali sampai kamu lihat padanya penentangan, nggak bisa diarahkan, ini orang tidak bisa diingatkan dengan baik, tidak ada baiknya, sudah tinggalkan. Tidak ada baiknya, para ulama salaf katakan, teman yang kamu tidak bisa menanamkan kebaikan padanya atau dia tidak menanamkan kebaikan padamu, tinggalkan. Para aba dan umahat yang sibuk sekali dengan kerjanya sehingga anaknya di sekolah sering sekali ketinggalan membawa buku pelajar, ini juga salah satu yang sering terjadi. Gak ada perhatian dari orang tuanya. Ya anaknya mungkin gak paham, mungkin masih TK, SD, kelas 1, 2, 3. Masih anak-anak, belum ngerti banyak. Orang tuanya harus terlibat. Besok pelajarannya apa? Ini akidah, ada fikih, ada akhlak. Ayo bukunya masuk tas, begini-begini. Kadang orang tua gak mau tahu. Enggak, si anak datang di kelas, mana buku akidahnya? Ketinggalan Ustaz, Ustazah. Orang tuamu sibuk sendiri-sendiri. Gak ada sama sekali perhatiannya kepada anak-anaknya. Termasuk ini. Hatta menyiapkan bukunya saja gak ada. Gak mau. Dan ini aib besar pada orang tua. Nah, buku hafalan atau setoran tidak bisa, tadi telah lalu. Sehingga nilai ujiannya atau sebenarnya tidak memuaskan. Kami mengetahui anak kurang perhatian. Karena jika kami tanya, semalam belajar tidak? Si anak menjawab tidak. Itu seperti tadi. Karena kurangnya peran orang tua, terutama ketika anak sedang di rumah. Setelah itu mungkin anakmu sudah jarang di rumah. Mungkin setelah dia lulus ibtidaiyah, mondok, tinggal di ma'had, mungkin jauh di luar kota sana, mungkin di luar pulau, mungkin di luar negeri. Sudah gak ada waktu bagi kamu untuk menanamkan kebaikan, mengajarkan Quran padanya. Kif kamu mau berharap mendapat mahkota penghargaan di yaumul qiyamah? Kamunya gak ada peran. Abadan tidak ada perannya sama sekali. Kamu cuci tangan dari anakmu, gak ada sedikit yang kamu berikan. Hanya menganggap bayaran bulanan yang kamu berikan kamu anggap cukup. Lah, bagaimana kamu wahai om, wahai ab, ingin mendapat mahkota penghargaan ini di yaumul qiyamah jika tidak ada pengorbanan yang kamu berikan untuk pendidikan anak-anakmu? Nas'alullah al-afiyah. Seorang imam setelah membaca Fatihah membaca kutipan doa atau selainnya yang bukan dari Quran, maka salatnya makmum sah atau tidak? Kalau itu sirriyah, artinya kamu gak tahu, insyaallah khair, artinya duhur atau asar misalnya, gak terdengar dan kamu gak tahu. Tapi kalau itu di salat jahriyah dan yang dimaksud dikeraskan, dia baca dikeraskan dan didengar oleh makmum membaca doa ini itu, wallahu a'lam, perkara penting yang bukan kapasitas saya untuk menjawab, perlu kita tanyakan kepada para masyayikh dan para ulama. Kalau itu di sholat jahriyah yang dikehendaki dengan bacaan keras misalnya, membaca doa ini itu yang bukan dari sholat. Disebutkan salah satu ta'awun, kebaikan, takwa, berbakti kepada orang tua, mendoakan kebaikan pada orang tua. Ketika orang tua non muslim, dilarang mendoakan selain mendoakan hidayah. Apa ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk orang yang, orang tua kita yang non muslim? Gak ada doa khusus. Saya gak mau doakan. Semoga Allah buka hatinya, Allah beri dia hidayah, agar dia beriman kepada Allah. Doa umum yang semakna dengan itu. Selain tentunya bakti kamu kepada dia. Nah, ini membantu mereka, jenguk, salaman, ini itu, merendah, agar dengan itu luluh hatinya, diharapkan bisa menerima iman dan Islam ini. Nah, kalau kamu bisa mendakwai dengan baik, bukan dengan konfrontasi debat yang ini, dakwai Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya. Ya, beliau sampaikan tauhid, iman, bobroknya kemusyrikan dengan kata-kata yang sopan, yang santun. Maka itu bagus. Nah, bagaimana dengan urusan teknologi agar kita tidak kalah dengan orang-orang kafir? Karena di pondok tidak diajarkan teknologi, karena bukan teknologi memang. Teknologi di luar sana banyak, alhamdulillah. Sudah banyak anak-anak muslimin yang mempelajarinya ya. Jadi teknolog-teknolog masya Allah, muslimin, alhamdulillah, saudara-saudara kita awam banyak yang kecemburuannya kepada Islam pun terkadang bagus. Ya, ini secara umum. Yang penting kalau kita berbicara ma'had pendidikan, apa yang hal terbaik bisa kita suguhkan untuk anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita. Kamu jadi teknologi mau apa kamu? Mau jadi apa anak ini? Suruh bikin pesawat. Ya, ya anak-anakmu kamu berharap jadi orang yang bermanfaat. Anak-anak yang saleh, berilmu. Akhirat dan akhirat itu segalanya. Akidah mereka, ibadahnya, akhlaknya itu. Ini lu pikir yang lain ada mencukupi. Dokter, alhamdulillah banyak dokter muslim. Cukup sudah. Lebih dari cukup bahkan. Yang penting anak-anak kita, apa yang bisa kita berikan di usia kita yang terbatas ini. Mohon nasihat bagi orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan HP untuk bermain game dan menonton video di YouTube. Hadahullah, hadahul bari. Semoga Allah memberi mereka hidayah, orang tua yang teledor kepada anak-anaknya. Mungkin dengan alasan kasihan, mungkin dengan alasan supaya tidak gaptek, supaya tidak, apalagi istilahnya, tinggalan zaman. Mungkin bahkan diajari oleh orang tuanya, ini begini, anunya begini, begitu. Nah, ini orang tua yang mughaffal. Nah, gak ada gunanya bagi anak kamu. Nanti di waktunya dia sudah dewasa, sudah gede, sudah cari rezeki sendiri, dia butuh komunikasi, dia bisa beli HP. Insya Allah lebih bagus dari HPmu yang sekarang. Maka gak ada gunanya sekarang. Anak usia SD, usia ini di ma'had, yang penting bagi dia hafalannya, pelajarannya, durus, hifdznya, itu yang kamu tekankan. Nah, wah, sebagian orang tua mughaffal, lalai dan menggampang-gampangkan untuk anaknya. Bahkan lebih dari ini kadang, jauh hal-hal yang tidak patut dia lihat. Penyakit ini kadang dia bawa sampai ke ma'had, na'udzubillah, nyebar ke teman-temannya. Ketika diketahui ustadznya, didudukkan, dinasehati, diinterogasi, dari mana kamu tahu ini semua? Dari HP-nya Abi, dari laptopnya Umi misalnya. Wah, kata, kamu sendiri yang ngerusak karena kamu beri kelonggaran dalam perkara yang gak patut kamu beri kelonggaran padanya, bukan tempatnya. Fattakullah, bertakwalah wahai para orang tua. Sahabat Ansor menampakkan dirinya dan keluarganya seakan-akan makan. Apakah ini termasuk ke dalam perbuatan dusta? Bukan. karena terkhusus di kalangan orang Arab, terkhusus di kalangan orang Arab, aib kalau tamu itu dibiarkan makan sendiri. Dan itu adat bagi mereka, dan adat bagus. Dan si tamu pun akan merasa canggung dan berat hati, gak enak. Kif, anak makan sendiri, tuan rumahnya cuman ngeliat, cuman, dan banyak prasangka buruk bisa-bisa, kenapa dan seterusnya. Oleh karenanya mereka menjaga, seperti sahabat Ansor ini. Di sisi lain memang kondisi yang mepet, terbatas, gak ada yang lain. Tapi untuk menjaga adab ini tadi, ya dia tampakkan seakan dia pun ikut makan. Mungkin ini mudarat pada tamu dan bukan termasuk kedustaan yang haram. Nah, apakah kita menjamak sholat Jumat dengan asar yang 4 rakaat, atau menjamak sholat Jumat dengan asar yang dikosor, meniatkan sholat Jumat tadi sebagai sholat duhur yang dikosor disebabkan safar? Ada khilaf dalam permasalahan ini yang jelas di kalangan ulama masyaikh. Banyak di kalangan ulama tidak membenarkan mengkosor Jumat dengan asar karena bukan waktu yang bisa dijamak keduanya, karena Jumat ma'ruf ada khutbahnya, ada ininya, dan itu bukan duhur yang dikosor. Jumat ma'ruf, makanya ada khutbah, ulama sebutkan sebagai pengganti dua rakaat yang hilang, bukan dikosor. Dan maklum adanya namanya jamak, bisa itu takdim, bisa takhir. Kamu maghrib sholat di waktu isya boleh, isya kamu ajukan di maghrib boleh. Dan yang semacam itu tidak mungkin di Jumat. Kalau kamu undur apa, iya bisa sholat Jumat di waktu asar. Oleh karena itu mereka mengatakan banyak dari fuqaha tidak bisa dijamak asar dengan Jumat. Wallahu a'lam, itu penilaian mereka. Tapi sebagian masyayikh termasuk yang kita dengar belakangan fatwa Syekh Robi hafizahullah mengatakan boleh, karena qasar jama' ini semuanya disyariatkan untuk meringankan musafir agar tidak ada haraj, masyaqqah, keberatan. Antum sekarang safar misalnya, berhenti di sini Jumat, melanjutkan perjalanan, nanti asar berhenti lagi di masyaqqah. Orang safar capek, ada yang diinginkan keringanan, dan karenanya kemudian syariat memberi keringanan-keringanan, boleh gak puasa, ini itu. Karena sebab itu maka kemudian diperbolehkan perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam, yang jelas ada khilaf dan bukan kapasitas kita untuk merojehkan, bukan kapasitas saya pribadi untuk merojehkan. Ketika kita diminta mengajari ilmu dunia seperti ilmu kesehatan, komputer yang tidak ada kaitannya dengan agama, apa kita boleh mengharap pahala dari Allah? Mengharap kita termasuk dalam hadis yang berkaitan dengan keutamaan ta'awun? Na'am, bisa. Segalanya bagi seorang mukmin tidak ada yang sia-sia selama dia niatkan baik dengannya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, aku menghitung tidurku itu ibadah. Tidur Tapi diniatkan bangun biar fresh, segar, sholat gak ngantuk, khusyuk. Jadi ibadah tidurnya karena niat. Begitu pula Nawawi menyebutkan amalan yang semula itu adat, kalau dengan niat yang baik jadi ibadah. Atau sesuatu yang dilakukan sehari-hari bisa jadi ibadah. Pakai baju misalnya, semula dia bukan ibadah, rutinitas begitu. Beda bagi seorang mukmin, dia gunakan ini untuk menutup auratnya karena diperintah nutup aurat, jadi ibadah karena itu niatnya. Dia gunakan ini karena pakaian bagus, dia mau menghadap Allah, sholat dengannya, jadi ibadah. Begitu yang lain-lainnya. Kamu mengajarkan ini untuk manfaat kaum muslimin, saudaramu, kesehatan, perlu. Ini itu, komputer mungkin sama. Diniatkan untuk itu, untuk postingan, dakwah, untuk nulis, ini itu. Selama kamu niatkan itu, insya Allah jadi nilai ta'awun alal birri wa taqwa. Apa nasihat antum terhadap kondisi negeri di akhir-akhir ini? Kondisinya ya seperti antum tahu sendiri. Mungkin antum lebih banyak mengikuti perkembangan informasi, berita dan lain sebagainya. Nah, yang jelas nasihat yang dinasihatkan oleh para ulama kita, nah, untuk keumuman kita, ikhwah sekalian, jangan sibukkan diri dengan mass media, qil, qol, gak ada gunanya. Dan capek, antum kadang bisa sumpek sendiri, tertekan. Baca ini, postingan, entah itu Twitter, entah itu Facebook, entah itu apalagi sudah. Gak ada hentinya, berita tiap detik keluar. Fulan begini, Ahok begitu, ini itu, terjadi terus perkembangan. Kamu baca sendiri sumpek. Ya Allah, seperti ini kaum muslimin, negeri ini begini begitu. Sempit dadamu. Makanya jangan disibukkan dengan hal-hal yang demikian. Tinggalkan. Tinggalkan. Sibukkan diri dengan yang manfaat. Belajar ilmu. Amalkan. Cari nafkah untuk anak istrimu yang halal. Datang ke majelis ilmu, halaqah ilmu, ibadah. Nah, itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlimah. Percepat dirimu berlomba dengan amal soleh sebelum datangnya fitnah seperti malam gelap, fitnah. Orang bisa menjual belikan agamanya, kacau, carut marut, politik carut marut, ekonomi. Jangan tersibukkan dengan itu. Apa nggak dibahas, nggak di ini? Ada orang-orang tertentu yang bahas itu cukup. Sebagian merangkum apa yang terjadi ini itu diringkas dengan baik dengan data-data yang otentik pasti, untuk kemudian ditanyakan kepada para ulama masyayikh kita untuk mendapat bimbingan dan arahan apa yang harus dilakukan oleh salafiyin. Adapun antum keumuman, jangan tersibukkan abadan, tinggalkan. La khaira fiha, enggak ada kebaikannya. Antum enggak dapat solusi yang dapat tadi, sempit dada antum. Kecewa, sakit hati. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu terbawa arus informasi yang begini, akhirnya benci pemerintah. Bisa saja musuh. Kok pemerintah begini? Kok ini begitu? Kapolri kok begini? TNI kok begini? Presiden kok begini? Ini kok begini? Akhirnya merongrong iman kamu sendiri, akidah kamu. Padahal kita diajarkan menghormati pemerintah, memuliakan mereka, tidak mencela mereka, tidak membenci mereka, tidak boleh mencela. Itu pokok ajaran penting dalam akidah. Tanpa kamu sadari terkikis karena informasi yang begitu derasnya. Makanya tidak ada baiknya tinggalkan. Tidak usah diurusi. Cukup sekelompok yang mengatur itu dan akan mengangkatnya kepada para ulama. Antum gak ada solusi, ngapain diikuti? Antum mau tanya ke siapa? Gak ada. Makanya dari awal jangan tersibukkan dengan hal-hal yang demikian. Waffaqakumullah lima yuhibbu warda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin.